Nyt kun lapset on pieniä, meillä on tosi vähän yhteistä aikaa. Harvoin jaksaa tai ehtiikään keskustella kumppanin kanssa. Molempien tuntuu olevan vaikea ymmärtää toistensa tilannetta. Työssä käyvä ei tajua, miten hankalaa voi välillä olla kotona, ja kotona oleva vanhempi ei tiedä työpäivän kuormittavuudesta. Ote kyselystä pienten lasten vanhemmille.
Kuuntelet Väestöliiton Minä ja me parisuhteessa podcastia. Tervetuloa!
Usein sanotaan, että väsymys kuuluu pienten lasten vanhempien arkeen. Väestöliiton pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola, onko tilanne tosiaan niin?
No, sanoisin, että kyllä se tuntuu siltä, että valtaosan vanhempien arkeen se kyllä kuuluu. Että siinä on paljon hommaa, kun on pieniä lapsia ja jotenkin sitä tekemistä vaan kerta kaikkiaan on niin paljon, että harva on kauhean levännyt ja jotenkin silloin elämänsä energioissa silloin. Mutta sitä mä kyllä haluaisin miettiä, että millä tapaa sitä voisi olla vähemmän. Että mä en ajattele, että ihmiselle tekee hyvää olla vuosikausia jotenkin tosi väsynyt vaikkapa. Mutta entä sinä Väestöliiton perhesuhteiden asiantuntija Milla Sinnemäki, mitä mieltä oot?
Niin, kyllä varmaan aika paljon samanlaisia ajatuksia, että kyllähän sitä monet on väsyneitä, mutta että just mä en haluaisi jäädä vaan siihen, että no on väsynyttä ja tavallaan se siitä, että jotenkin, että mä ajattelen, että ei tarvi olla väsynyt ja sille voi tehdä jotain ja se on ehkä se, mitä mä tässä jaksossa niin kuin haluaisin pohtia, että mitä sille voisi tehdä, miten voisi olla vähän vähemmän väsynyt. Entäs pari- ja perhepsykoterapeutti Antti Ervasti, tunnistatko tällaisen ilmiön tai mitä olet mieltä tästä teemasta?
Kyllä mä tunnistan ton ihan hyvin, että se on, kyllä se pitää paikkaansa ja on siinä vähän semmoista myöskin, mietin semmoisia asiakkaita, jotka vaikka suunnittelevat perheen lisäystä, ovat aktiivisesti niin kun jättäneet sen ehkäisyn pois ja odottavat lasta perheeseen, niin heillä on myöskin tietynlainen kliseinen kuva siitä, että siihen kuuluu sitten väsymys. Ja he voivat monesti kuulla tämmöisiä niin kauhuskenaarioitakin, että sitten se elämä muuttuu niin radikaalin negatiiviseksi. Ja totta kai siinä kohtaa takia normalisoida sitä, että totta kai kuuluu väsymys ja tietynlainen niin kun pikkulapsiaika varsinkin, siinä on paljon niin kun liikkuvia tekijöitä ja muuttuu parisuhdedynamiikka ja kartoitetaan tukiverkostoa, mutta silti niin kun aina haluaa heidän kanssaan puhua siitä, että he voivat tosi paljon vaikuttaa itse siihen todellisuuteen, että missä he sitten elävät, että miten, niin kun, minkälaiset odotukset on yleensä vanhemmuuteen liittyen, onko liian täydellisyyteen taipuvaista vai riittäisikö tämä riittävän hyvä vanhemmuus ja kyllä se väsymys liittyy hyvin monilla. Ja tietysti korona-aikana, kun ei ole tukiverkostoja myöskään niin saatavilla, että ei ole enää ne samat vaikka lastenhoitopalvelut tai läheiset, ei voi tulla niin helposti enää auttamaan, niin kyllä se väsymys on niin kuin korostunut monissa lapsiperheissä. Että kyllä tuossa on paljon niin kuin paikkansa pitävää.
Joo. Tosiaan just toi, mistä puhuttiinkin, toi väsymys ja niin näkyy tosi tosi paljon meidän palveluissa väsymyksenä, uupumuksena, jonkun verran niin kuin masennuksenakin, ja me tehtiin tätä meidän parisuhdekurssia varten myös sellainen kysely, niin myös sieltä jotenkin tuntui, että se vyöryi meidän päälle se vanhempien väsymys, ja me jopa pohdittiin sitä, että kysyttiinkö me sitä jotenkin tosi negatiivisella tavalla, tai että miksi se väsymys tuli niin vahvasti sieltä esiin, mutta mitä te olette mieltä, mistä tämä väsymys johtuu pienten lasten vanhemmilla?
Niin musta siinä väsymyksen lisäksi oli esillä se kiire, ja sitten tulee kyllä mieleen just se, että onko se myös sillai, vähän kun puhutaan työelämässäkin, että pitää olla sillai, tosi kiireinen, tai jotenkin, että onko hyvä vanhempi sitten, kun on jotenkin tosi väsynyt ja kiireinen, ja tekee kauheasti kaikkea, tai musta se just, että mikä riittää, tai mikä on tarpeeksi, ja miten mä varmistan sitä, että mä jaksan. Ja
ihan sama kuin Minna sanoit, että jos se, niin kuin se tietyllä tapaa semmoinen, kun se saattaa olla vaikka niin tämmöisen kaupunkilaispariskunnalle, jos puhutaan niin kahden aikuisen perheestä, niin se saattaa olla aikamoinen muutos se vauva-aika ja ei välttämättä ole kauhean realistiset odotukset. Ja sitten ehkä yritetään pitää kiinni sitä samasta, mitä on aikaisemminkin, että on vähän ehkä tämmöistä täydellisyyteen taipuvaisuutta tai odotetaan itseltään liikaa hyvin paljon sitä vaativuutta myöskin itseään kohtaan, parisuudetta kohtaan. Et sitten jos yrittää tehdä kaiken ihan samalla intensiteetillä ja samalla niin kuin positiivisellakin tunteenpalvelulla kuin aikaisemmin, niin kyllä siinä niin kuin realismi sitten tulee, voi tulla aika kovallakin vastaan. Olisi tärkeää siinä, niin kuin kun lähtee yrittämään lasta, siitä mä näen, että silloinhan jo niin kuin se vanhemmuuden identiteetti alkaa syntymään, kun lähtee siihen niin kuin aktiivisesti, niin olisi tärkeää, että puhuttaisiin paljon enemmän siitä, että mitä on se riittävän hyvä vanhemmuus ja miten voi oikeasti niin kuin hyvällä omatunnolla priorisoida asioita pois. Miten tärkeää on, niin kuin, ei pelkästään ajallisesti, mutta myöskin niin kuin tunnetasolla ottaa oikeasti tilaa sille, että se, kun se kiintymyssuhde siihen vauvaan lähtee jo niin kuin kohtuvauvaanhan se lähtee jo syntymään, niin ottaisi jo sitä henkistä tilaa, ettei niin kuin yritäkään pärjätä ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Et viimeistään tässä kohtaa olisi hyvä niitä, niin kuin sitä odotuksen rimaa niin kuin kyetä säätelemään. Kun tämä meidän yhteiskunta on niin, siis suoritus pitää aina olla optimaalinen ja aina pitää olla huippuversio itsestään. Että semmoinen ajattelu ajaa siis meitä kaikkia helposti väsymyksen ja uupumuksen puolelle. Tästä mä niin puhun tosi paljon mun asiakkaiden kanssa.
Niin on, tai tulee tuosta mieleen, mitä Antti sanoi, että onko niin se jotenkin Suomessa, tai ehkä niin tietysti muuallakin, mutta Suomessa niin tyypillistä jotenkin se, että ajatus siitä, että itse pitää pärjätä tai jotenkin, että tavallaan, että on aiemminkin pystynyt jotenkin tekemään monia asioita itse, niin sitten pitäisi myös sen vauvan kanssa pystyy niin kuin olemaan vauvan kanssa, mutta vaikka hoitaa jotain työhommia, jos on puoliso, joka käy vaikka töissä tai opiskelee. Että tavallaan, että se 100%, mikä siellä työssä on ollut, niin se pidetään, mutta sitten on myös se 100% sen vauvan kanssa. Ja tavallaan, että se on sitten lopulta ehkä mahdottomuus, että pystyisi niin kuin tekemään kaiken ihan yhtä. Just niin kuin sillä suurella tunteenpalolla kuin aiemmin.
Joo, mä mietin myös sitä, että välillä tietenkin haluaa, että sille vauvalle annetaan paljon ja lapsellekin, että sen ne vaatii huomioon ja on eri tilanteita. Mutta sitten myös se, että mä muistan, kun joku äiti joskus sanoi, että hän ei aina jaksa jotenkin katsoa sitä lasta silmiin, kun hän imettää, niin kärsiikö tämä kiintymyssuhde nyt tai jotenkin niin kuin semmoista, että jotain niin kuin älyttömiä, että voinko jättää hetkeksi hoitoon, vaikka että kärsiikö tämä kiintymyssuhde tai jotenkin, että siitäkin puhutaan sen verran, että sitten kun sä oot kauhean tunnollinen ja haluat tehdä kaiken niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla sun vauvalle ja se on tosi ymmärrettävää, mutta et jotenkin just se, että se raja menee jossain, että ei ole tulossa mitään suurta vahinkoa.
Että se rima on niin kuin jotenkin hirveän korkealla, että just pitää katsoa silmiin ihan jatkuvasti, kun imettää. Mutta tuntuu, että tällä saralla on tosi paljon sellaista ehkä normatiivisuutta tai sellaista, että niin kuin, millä periaatteessa tarkoitetaan hyvää.
Niin, että semmoinen liiallinen vaativuus näkyy siinäkin, että jossakin on hyvä, niin monesti ihan samasta teemasta puhutaan asiakkaiden kanssa, niin heidän kanssa auttaa heitä niin kuin miettimään, että mikä on semmoinen sopiva, mikä on semmoinen niin kuin liikkumatilaa, missä ei mennä koskaan niin kuin miinuksen puolelle, mutta silti pystytään niin kuin omaa jaksamistakin huomioiden vähän säätämään sitä. Että hyvänä päivänä sä voit olla melkein 100% katsekontaktissa, mutta huonona päivänä sä pystytkö siihen 70%. Ei ole laiminlyöntiä eikä kaltoinkohtelua. Siis niin oikeasti käydä jokaisen asiakkaan kanssa heidän omat odotukset ja minkälaiset mallit heillä on kiintymyssuhteista ja muut. Niin. Koska kyllähän sitten ne, jotka vaatii itseltään, niin mitä Minna sanoi, se on hyvin tuttua, niin jotka vaatii itseltään hyvin paljon, niin he väsyy ihan varmasti siihen, kun sehän on se vanhemmuus helposti jatkuvaa pinnistelyä, semmoista jännittämistä ja pahimmillaan niin kuin ahdistusta, että nyt mä en pysty olemaan tälle vauvalle sekin, en pysty tarjoamaan sitä turvallista kiintymyssuhdetta. Ja se niin kuin menee semmoinen niin kuin spontaani, se rentous tietyllä tapaa. Kaikki me varmaan ollaan koettu hetkiä, joilla me ollaan pinnistelty eri tilanteissa, ne on hyvin väsyttäviä. Niin kuin ajanjaksoja, kun me oikeasti pinnistellään. Saati sitten vanhemmuus, kun se on kuitenkin niin herkkää ja helposti aktivoitu riittämättömyyden tunne ja häpeä ja syyllisyys. Nyt mä oon pilannut tämän lauan elämän ja semmoista, niin kuin, mitkä on tosi ymmärrettäviä, kun lähtee peilaamaan asiakkaiden vaikka omaa historiaa. Ne on täysin ymmärrettäviä. Miksi annetaan semmoinen tila, missä voi puhua ilman, että sitä mitenkään niin kuin arvotetaan sitä puhetta, vaan on ihan rauhassa niin kuin kaikkia niin kuin synkkiäkin ajatuksia mahdollisuus turvallisesti peilata. Niin se on tosi, tosi tärkeää.
Mm. Niin, toi on tosi hyvä mun mielestä toi näkökulma tuosta pinnistelystä, että kyllähän just kotona perheen kanssa olisi tosi tärkeää, että ei tarvitsisi pinnistellä, koska siellähän ollaan valtavan paljon koko ajan ja vuosia, niin että se tuntuu kyllä tosi, tosi raskalta, jos se on tosiaan sellaista, että täytyy pinnistellä. Et mun mielestä on tosi kiva ajatus just siitä spontaaniudesta ja sellaisesta rentoudesta, että se olisi sellainen niin kuin hyvä, mihin voisi pyrkiä.
Mutta sitten me oikeastaan päästäänkin tähän parisuhteeseen, josta et me käännyttiin tähän vanhemmuuteen, mutta siis tähän parisuhteeseen liittyen sitten, että sitten tässä, että jos vielä on se vaatimus siihen, että ai niin, sitten on kaiken lisäksi mun täytyy hoitaa ja pitää huolta ja huomioida ja jotenkin suorittaa tätä parisuhdetta.
Niin, no ehkä mä tosi paljon toivoisin, että ei olisi kovin paljon noita pitää ja täytyy ja on pakko. Tai tavallaan, että jotenkin, jos haluaa ja jos tuntuu ihanalta hoitaa ja huolehtia siitä parisuhteesta, niin mun mielestä se on tosi hyvä ja sitä kannattaa niin kuin tehdä. Mutta tämä on ehkä just tämä tavallaan, että mikä se on niin kuin se tavallaan tässäkin se raja, että ehkä ei ole hyvä niin kuin unohtaa sitä omaa puolisoa niin kuin täysin, kun on vauva. Mutta että tavallaan just, että miten että siitä ei tule sitten uusi pinnistelyn aihe, että on se vauva, jota täytyy tuijottaa silmiä. Kun vauva nukahtaa, niin puoliso on pakko tuijottaa silmiä. Tai jotenkin, että miten, niin, miten se niin kuin, ehkä se on se vaikea kysymys, että mikä on tarpeeksi. Tai sopivasti.
Tulevat vanhemmat tai tuoreet vanhemmat ei kuuntele pelkästään niitä kauhutarinoita tai niitä stereotypioita, mitä on, että kun tulee lapsi, niin se on seksin kuolema ja sitten kaikki läheisyys loppuu ja ei ole enää elämää. Että ei missään se lähde uskomaan siihen, vaan uskoo siihen, että me voidaan luoda oma todellisuus. Tulee haastavia kohtia, joo, mutta sitten meillä on myöskin apujoukkoja, tukijoukkoja, on tarvittaessa ulkopuolista ammattilaista, on perhettyä ammattilaista, on varhaisen vuorovaikutuksen ammattilaista, on paljon niin kuin sekä siviilielämässä että sote-sektorilla niin kuin tukea saatavilla.
Niin, se, mä ehkä törmään kanssa pareihin ja perheisiin, jotka on tavallaan kuormitusta siinä arjessa niin paljon, niin sitten että jotenkin se tuntuu siltä, että se on yksi lisähomma, että nyt alkaa vielä järjestää jotain aikaa meille. Tai jotenkin, että eikö tämä nyt vaan, että tämä on nyt tämmöistä. Ja ehkä tästä jossain kohtaa helpottuu, kun ne on jo isompia tai näin. Mutta mä kans tykkään paljon tuosta ajatuksesta ja sitä yrittää sanoa, että voisiko olla kiinnostavaa tietää, että mitä toi toinen ajattelee tai että missä se menee nyt. Tai että jotenkin toi tutustuminen siihen, että millainen, missä kohtaa se on nyt tällä hetkellä elämässään menossa. Että saisiko sitä kautta sitä intoa siihen, että jotenkin, että me ei vaan suoriteta tätä arkea ja sitten ehkä joskus tutustutaan uudestaan. Tai että nytkin on tärkeää se, että mä tietäisin, mistä toi menee.
Niin, mä tykkään, tai siis just toi tutustumisen ajatus on tosi kiva, mitä te olette just tuonut esiin. Ja että sehän on uusi puoli ja uusi rooli silloin, kun tulee vanhemmaksi. Ja miksei tietysti sitten myöhemminkin, jos tulee toisen tai kolmannen tai ennen lapsen vanhemmaksi. Ja kyllähän se aina niin kuin, mun mielestä on tosi hyvä ajatus ajatella, että tuli vauva tai vaikka nyt tulisi sitten kaksosetkin tai miten niin, että se perhehän on joka kerta erilainen. Että tavallaan että siinä täytyy joka kerta jollain tavalla jotenkin niin kuin muuttaa tai suhtautua tai että se ei niin kuin, mutta se ei tarkoita just sitä, mitä Antti sanoit, että se pitäisi olla, että seksi loppuu ja ei voi enää ikinä harrastaa mitään ja kaikki on pilalla. mutta se vaan niin kuin tarkoittaa, että väistämättä kun tulee uusi ihminen tai uusia ihmisiä perheeseen, niin jollain tavalla se täytyy niin kuin huomioida ja miettiä jotain muutoksia niin kuin väistämättä tulee.
Niin, kyllä tässä kohtaa tulee taas mieleen se, että miten, mistä puhuttiin tänään vähän, että miten tärkeää on niin kuin uskaltaa pyytää sitä apua ja osata pyytää apua. Että se ei ole mikään häpeä, että vaikka tulevana vanhempana tai tuoreena vanhempana tarvii apua. Siinäkin saattaa olla sellainen, mistä mihin viittasit, että itse pärjäämisen eetos.
Ja joidenkin tutkimusten mukaanhan toi on toi ihan pikkulapsivaihe myös se, jossa koetaan semmoista paljon yksinäisyyttä, ja mä ajattelen, että se on myös semmoinen toinen puoli, että tavallaan se oma kupla, mutta sitten voi kokea myös jäävänsä tosi yksin monen asian kanssa, ja se on varmaan se kohta myös, että missä se vertaistuki on tosi tärkeä, ne muut ihmiset, kellä on jotenkin on samassa tilanteessa, ja että se mua on tässä korona-aikana myös huolestuttanut, kun on niin vähän niitä semmoisia paikkoja muuta kuin verkossa sitten olla yhdessä samassa tilanteessa olevien kanssa, mutta se vertaistuki on kyllä tärkeä, että jaksaisi sitä myös etsiä.
Niinpä, siis jo ehdottomasti just toi, ja jotenkin ehkä musta tuntuu, että Suomessa varmaan erityisesti niin tavallaan, että se niin kuin, no usein puhutaan ydinperheestä, mutta tavallaan se ne vanhemmat ja lapset, että jotenkin sille yksikölle kasautuu hirveästi sitä kuormaa. Ja just, jos toinen vaikka käy töissä tai opiskelemassa, niin tavallaan, että se vanhempi, joka on kotona sitten lapsen tai vauvan kanssa, niin voi helposti just kokea sitä yksinäisyyttä ja sitä, että kenen kanssa voisi jutella päivisin tai mitä voisi tehdä muiden kanssa, että varmasti se niin kuin lisää sitä kuormitusta tai niin kuin voi ainakin lisätä sitä kuormitusta siinä, että jos ei ole sitä niin kuin joko perhekahvilaa tai ystäviä tai jo leikkipuistosta tai jostain tutustunut samassa tilanteessa oleviin ihmisiin, niin se on tosiaan varmasti. Mikä sitten voi, tai mä ajattelin, että se yksinäisyys voi myös kuormittaa sitä parisuhdetta, että sitten ehkä jos toinen on ollut töissä tai opiskellut, on ollut rankka päivä ja sitten se, joka on ollut yksin, niin vielä vaatii siihen, että nyt kun sä oot kotona, nyt me sitten jutellaan tai tehdään jotain, niin se voi niin kuin lisätä myös sitä parisuhteen sellaista kuormitusta.
Joo, että jos ne elämät eriytyy aika erinäköisiksi myös, niin mä huomaan sitä, että, tai siis monihan sanoo, että sit vasta kun mä jäin kotiin lasten kanssa, niin mä tajusin, että tässä on aika paljon hommaa ja mä olin jotenkin kateellinen sille, että se on siellä töissä ja et en mä sitä tajunnut silloin, kun mä itse olin töissä ja se ei ole ihan helppo nähdä sen toisen näkökulmaa, vaikka jotenkin toivoisi varmasti, että se olisi.
Niin, ja mun mielestä se on niin kuin hyvä kysymys, että miksi ne roolit niin helposti menee siihen? Miksi käy niin, että jotenkin, että jos toinen on kotona ja sitten jos miettii vaikka, tai tämä on vähän vaikea aihe, kun sitten jos miettii niin kuin just heteropareja, niin Suomessa tilastojen mukaan niin naisethan käyttää valtavasti enemmän. Ja toki siis myös niin kuin muissakin pareissa, mutta tavallaan siitä tulee helposti tosi sellainen stereotyyppinen näkemys, että nainen on kotona ja hoitaa kaikki ne kotihommat ja mies on jossain muualla todennäköisesti töissä. Ja sitten ne roolit eriytyy. Ja se on osittain niin kuin todellinen kokemus, mutta osittain varmaan vaan niin kuin ehkä liioiteltu stereotypia tai mitä te olette mieltä?
No onneksi on tapahtunut muutosta, että siis vanhempainvapaa järjestelyssä ja muussa on tapahtunut muutosta, mutta enemmän pitää puhua myöskin. Niin kuin siis nostaa sitä mahdollisuutta myöskin esille, että kun on kahden vanhemman perhe, että miten siinä, ja heteroparista puhutaan, isä ja äiti, että miten miten suuri osa isistä ei kuitenkaan halua menettää niitä tärkeitä hetkiä tietyllä tapaa. Niin kuin, että ymmärtää, että se on myöskin mahdollisuus, että viettää enemmän aikaa vauvan kanssa, pienen lapsen kanssa kotona. Että se on sen kiintymyssuhteen kannalta tosi tärkeää ja sille isällekin on tosi, tulee ikuisesti muistamaan se, että hän oikeasti oli nyt läsnä. Että se, siitä niin kuin puhua, että se on ihan täysin ok ja se on tosi hyvää tekevää. Se, että siinä on. Ja sitten se niin kuin, totta kai se vaikuttaa parisuhteeseenkin, koska kun molemmilla on niin kuin luontevaa olla lapsen kanssa, niin se helpottaa niin kuin arjessa monia asioita.
Niin ja tästä mulle tulee just mieleen, että varmaan just se tavallaan, että siinä ei tarvita mitään niin kuin ihmeellistä, niin kuin vaan että se arkinen just läsnäolo, se, että vietetään aikaa, niin on se paras asia, että ei tarvi niin kuin ajatella, että pitäisi osata jotain erityistä niin kuin sen vuorovaikutussuhteen niin kuin syntymiseksi, mutta että vaan että on siinä. Mm. Niin se on niin kuin, joo.
Joo, toihan on myös semmoista, että vähän isompien lasten kanssa, että mä ajattelen, että se on myös molempien vanhempien semmoinen vastuulla ja hyvä puhua siitä, että jos esimerkiksi, että jossain, että toinen vanhempi hoitaa jotain tilannetta, niin että se toinen tuki siinä, että hän saa hoitaa sen ja tehdä omalla tavalla ja sillai, niin kuin antaa sitä tilaa sille niin kuin molempien vanhemmuudelle. Että sehän ei olekaan ihan helppoa, kun jotenkin, että toinen ajattelee, että mä tiedän, että miten tämä pitää tehdä ja miten tämä pitää hoitaa. Ja sitten, jos lapset on vähän isompia, niin että jos ne lähtökohtaisesti menee vaikka toisen vanhemman luoksen, niin sillä ei jotenkin, että myös antaa sen toisen hoitaa. Tai, niin se on, mä ajattelen, että se on semmoinen vaikea vanhemmuuden läksy kanssa. Ja musta se myös heijastuu siihen parisuhteeseen sillä tapaa, että siinähän on semmoista valta-asetelmaa tai jotain semmoista, että arvostanko mä sun ajatuksia ja tästä vanhemmuudesta ja ylipäätään.
Niin, sellaista jotain, että luotanko mä siihen, että toi osaa tehdä sen tai niin kuin, että vai pitääkö mun olla neuvomassa tai tehdä itse, kun tulee paremmin tehtyä sillä lailla.
Että sen päivittäminen myös tosi usein, että jotenkin, että missä me nyt ollaan tai että mitä nyt on meneillään. Että jos ei ole osannut suunnitella tai jotenkin tilanteet muuttuu tai ylipäätään, niin että voi olla hyvä aina päivittää. Että me muututaan ihmisinä ja lapset kasvaa ja aika moni mun näistä meidän palveluissa kanssa tulee sitä, että moni tulee silloin, kun lapsella on vaikka, mä nyt heitän tämmöisen, että nuori lapsi on vaikka 2-vuotias tai 3-vuotias, että jotenkin, että on vähän niin kuin havahtunut siitä pikkulapsikuplasta tai semmoisesta vaiheesta, että alkanut vähän pitää vaikka parempaa huolta itsestään, on nukkunut paremmin. Ja sitten alkaa myös kaivata esimerkiksi parisuhteeseen tai jotenkin tietyt asiat on alkanut ärsyttää enemmän ja on tullut enemmän vaikka sitten riitaa, että joku syy on silloin siihen, mutta että se myös niin kuin, että silloin kun on ollut itse tosi väsynyt, niin ei ole edes jaksanut miettiä, että mitä tälle nyt tekisi. Mutta sitten kun voikin paremmin, niin alkaa kaivata sitä, että mitähän me nyt keksittäisiin, että pitäisi jotain tehdä.
Niin, ja mun mielestä sekin on myös ihan ymmärrettävää, ihan niin kuin sallittu, että joskus jos on aidosti tosi väsynyt, niin sit saa vaan niin kuin, tai se ei ole niin kuin hyvä, että joutuu vaikka sellaiseen, että nyt on vaan pakko selviytyä tästä, mutta että myös, että niitä uudistuksia ei tarvi alkaa tehdä silloin, kun on superväsynyt, vaan että voi, niin kuin, voi vaan niin kuin yrittää just selviytyä siitä omasta väsymyksestä ja kerätä voimia ja energiaa, jotain niin kuin parempaa hetkeä silmällä pitäen.
Kyllä. Antaa lupaa sille väsymykselle, että niin kuin se on ihan ok, jokainen meistä on väsynyt ja välillä voi olla vähän uuvahtanutkin, mutta kunhan se ei niin kuin jää niin kuin pysyväksi olotilaksi. Tai meissä onkin sellaisen uupumuksen, joka alkaa vaikka masentuneisuutena, masennuksena tai tämmöisenä vakavimpina. Vaan se, että totta kai univajetta on hyvin monessa niin kuin pikkulapsiperheessä. Tietyllä tapaa niin kuin rakentaa sitten se arki niin ja omat odotukset myöskin sen ympärille. Et jos on jotain pahempaa, vaikeampaa, tietysti hankkia apua, miettiä, että sitä voi muuttaa, mutta myöskin niin kunnon jaksaminen vähäisempää, niin hyväksyä se, että nyt niin kuin sanoin aikaisemminkin, nyt ei tarvitse ehkä pystyä ihan niihin samoihin asioihin. Kyllä mä voin riittävästi läsnä itseni kanssa ja lapseni kanssa ja tässä arjessa, niin se saa riittää nyt.
Ja tämä ei ole ehkä se kohta, kun juoksen maratonin tai niin kuin edistän opintojani tai jotenkin teen jotain, joku muu tavoite, vaikka mikä mulla on ollut elämässä, niin se ei ole ehkä tämä kohta. Vaan että se tulee myöhemmin ja että myös semmoisia, että voi olla ajanjaksoja ja myös mä ajattelen parisuhteessa, tykkään siitä ajatuksesta, että voi olla eri kohtia, kun ikään kuin toinen voi tavoitella jotain tämmöistä ja toinen antaa sille vähän enemmän tilaa ja sitten taas toisinpäin, mutta toki sillä lailla, että se olisi sitten tasapuolista tai jotenkin, että jossain kohtaa molemmilla on tilaa tehdä semmoista.
Niin, mutta niin. No, mut hei, miksi kotitöistä tulee riitaa? Osaatteko te vastata, miksi se aiheuttaa niin paljon riitaa pareille?
No, se monta syytä, että voi olla ihan se siitä, että niistä ei odotuksista eikä toiveista ole kommunikoitu riittävästi, eikä ole yhdessä luotu semmoista niin kuin toimivaa systeemiä, tai sitten voi olla, mitä joku usein näkee, että siellä on pinnan alla siinä parisuhteessa jotain muita asioita, mitä ei kohdata tai puhuta. Että sitten ne vaan niin kuin tulee hyvin tämmöistä niin kuin pientenkin ja triviaalien niin kuin arjen esimerkkien kautta ne jännitteet ja puhumattomuudet pintaan. Että se on sekä että. Mutta kyllähän se, niin kuin, että jos kotityöt jakautuu tosi epätasaisesti ja siitä ei puhuttu, niin ja sitten ollaan oltu riittävän pitkään siinä, niin kyllähän siinä syntyy aikamoisia niin kuin asetelmia ja oletuksia, miksi toinen ei tee ja miksi toinen tekee. Ja siinä niin kuin, no niin monitasoisia kysymyksiä. Että mua kiinnostaa just tuo kysymys aina kaikki pariskuntien kanssa. Ja kysynkin heiltä suoraan, että miksi teidän mielestä tämä on iso ongelma? Onko se oikeasti, että et ole puhunut? Onko oikeasti toinen tekee selkeästi enemmän? Vai onko siellä jotain muuta? Se on tosi hyvä kysymys, koska se on hyvin yleinen aihe munkin vastaanotolla. Mutta hyvin usein ainakin niiden parien kanssa, joiden kanssa mä teen töitä, niin sieltä paljastuisi jotain muuta, mistä olisi hyvä puhua, mitä he ei niin kuin itse ole kenties niin kuin osanneet ainakaan kommunikoida riittävän rakentavasti keskenään.
Joo, kyllä mä kans törmään tuohon paljon, että se ja sitten usein vähän semmoiseen turhautumiseen, että no nämä on pikkujuttuja ja että miksi niin kuin näistä pikkujutuista pitää tehdä näin iso numero tai että jos se nyt on kiinni siitä, että mä imuroin kerran viikossa enemmän, niin mä imuroin ja onko sitä, niin eihän kyse ole sitten lopulta tai tosi harvoin se sitten on se juttu, että se fiksautuisi tai korjautuisi sillä vaan, että niistä. Ja että sit myös se, että jos ne pikkujutut häiritsee ja niistä syntyy riitaa, niin sehän on se, mistä se arki koostuu. Ja se on hyvä saada kuntoon. Sitten jos ajattelee, että se on pikkujuttu, niin sitten siellä varmaan löytyy myös joku niin kuin helppo ratkaisu.
Niin, mun mielestä oli tosi hyvä ajatus just siitä, että jos ajatus on tosiaan, että ne kotityöt on ihan vaan pikkujuttu, niin sitten eihän siitä aidosti pikkujutuistahan ei varmaan tarvi riidellä pitkään ja hartaasti, vaan niihin löytyy helppo ratkaisu. Että kyllähän se varmaan just niin kuin Antti sanoit, että sieltä varmaan helposti löytyy jotain, niin kuin, jotain muuta sitten sieltä. Mutta se on ehkä mielenkiintoista sitten tavallaan, että jos se on tyypillistä, että sieltä löytyy jotain muuta, niin miksi se sitten kulminoituu just niihin joko tiskaamiseen tai imurointiin tai ruoanlaittoon tai mikä se nyt missäkin perheessä leivän murut pöydällä on. Että niin, osaatteko te siihen sanoa, että miksi juuri nämä kotityöt on sitten sellainen, johon se sitten kulminoituu?
Niin onhan se näkyvä. Jotenkin se, mikä jää siihen pinnalle ja on siinä jokapäiväisessä arjessa. Mutta Antti, haluatko sä sanoa sitä, että mitä, millaisia asioita sieltä sun mielestä sit löytyy sieltä taustalta?
No siellä voi tulla niin kuin oikeasti, jos sitä vähän niin kuin rankempaa väsymystä tai tai että se, niin kuin se yhteys, fyysinen emotionaalinen yhteys niin kuin pariskunnan välillä on ollut niin kuin aika haurasta, jopa niin kuin tuntuu, että sitä ei ole ollenkaan. Että ei tule kohdatuksi, nähdyksi tunnetasolla, ei tule, ei ole sitä yhteyttä, mikä on ollut aikaisemmin. Et usein sieltä tulee tämmöisiä aika niin kuin isoja teemoja ja syviä teemoja. Ja tietyllä tapaa, niin kuin monesti puhuu asiakkaiden, kun he kertovat, että minkälaista toimintamalleja heillä on kotona. Että kun jotkut kuvat nalkuttaa, valitetaan, on puhumattomuutta, on mykkäkoulua. Niin kyllä mä näen, että usein ne on semmoisia tehokeinoja, joilla niin kuin, ja tietynlaisia niin kuin oireita siitä, että jotain on siellä, mistä pitäisi oikeasti puhua enemmän. Tiettyjä keinoja, joilla tulla, niin joilla pyritään tulla nähdyksi, tai sitten kun ollaan turhauduttu, väsytty siihen, ettei tulla toisen toimesta niin kuin nähdyksi, kuulluksi, ei ole sitä tunneyhteyttä, niin oireillaan omalla tavallaan. Että hyvin harvoin, tai ei ainakaan mun asiakkaassa juuri koskaan siellä ole semmoista mitään ilkeätä, pahantahtoista niin kuin intentiota taustalla, vaan siellä on kaksi ihmistä, jotka aika niin kuin eksyksissä suhteessa toisiin, ja sitten ne usein saa. Just, että kun maitopurkki, ei ole ostettu sitä maitoa, tai toinen ei ole käynyt kaupassa, tai toinen ei ole imuroinut, niin tämmöiset sinänsä ihan niin kuin mitättömät asiat saa se, ne riidat eskaloituu, niin kyllä ne sitten asiakkaat hyvin, kun usein kun me lähdetään työstämään, niin ymmärtää itsekin, että joo, että ei me ehkä, niin kuin, ei nämä kotityöt ole se isoin ongelma, vaan siellä on jotain muuta. Mutta sitten tietysti voi olla, niin kuin Minna sanoi, että voi olla semmoinen, että jos on jatkuva negatiivisuuden kierre, että siellä ei oikeasti niin kuin toimi se, niin kuin kotitöiden jako vastuu kunnolla, niin totta kai sekin pitää yllä semmoista tiettyä nihkeyttä, jos aina joutuu toista huomauttelemaan jostakin asiasta, niin kyllähän se niin kuin hyvin helposti pistää tiettyihin rooleihin, mutta ei se silti täysin selitä koskaan sitä, että miten niin kuin isoja konflikteja niin kuin asiakkaat saa keskenään niin kuin aikaan, tai että miten niin kuin vaikeita tuntemuksia heillä molemmilla on. Sitten kun sitä tulee yhteyttä, lähdetään niin kuin avaamaan ja minkälaista teillä on, niin sitten sieltä usein niin kuin alkaa tulla semmoisia aha-elämyksiä, että joo, ehkä se onkin tästä nyt kyse, ja ehkä meidän pitäisi tätäkin nyt fiksata. Ja hyvin usein se on niin kuin seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat, että miksi tullaan, että se hyvin harvoin nekään ratkee pelkästään seksivinkeillä, seksielämään, missä totta kai seksuaalineuvontakeissäkin on jonkun verran, mutta hyvin usein siellä sen ei-toimivan, ei-nautinnollisen seksuaalisuuden taustalla on jotain vähän samantyyppistä kuin mikä on näiden kotityöriitojen taustalla. Ei aina, mutta hyvin usein.
Et onko se niinku siis niin, että esimerkiksi se maitopurkki, jossa on just sitä väärää maitoa, mitä mä olisin halunnut, niin että se on sitten se, niinku se symboli tai se jotenkin siinä, että taas kerran. Se, että niin kuin mun rakas ihminen ei tiedä, mitä mä olisin halunnut, tai sitä ei kiinnosta, mitä mä haluaisin, tai jotenkin, että mennäänkö siellä sitten sellaisten asioiden, että mä en ole niin jotenkin tärkeä, koska mulle ei voida tuoda edes sitä oikeaa maitoa, tai että nehän on, ja tietysti sellaisia niin kuin aika isoja asioita ja tunteita, jotka sitten niin kuin siinä varsinkin niin kuin pitkään jatkuessaan, niin onhan ne aika niin kuin rankkoja kokea tai niin kuin olla sellaisessa tilanteessa ajatella, että ei ole vaikka jotenkin tärkeä sille toiselle. Tai.
Ne on, ja just tuo, mitä sä sanoit, niin se symbolinen arvo, että sitä on tosi niin kuin mielenkiintoista lähteä miettimään, että mitä tämä, että mä kuulen, että puhutte tästä, vaikka se maitopurkki tai muu. Mutta mistä, niin kuin eri tavoin mä kysyn aina, että mistä me oikeasti puhutaanko me teidän mielestä oikeasti sitä maitopurkista? No, kaikki sanoo, että jossain vaiheessa ainakin ymmärtää, että ei puhuta. Vaan se symbolinen arvo, joku olettamus siitä, että mä en ole tärkeä toiselle tai se ei enää mua pidä mielessä. Ja nehän aktivoi hyvin paljon kaikkia niin hylätyksi tulemisen kokemusta, yksin jäämisen pelkoja, ehkä mahdollisia kokemuksiakin, milloin on jäänyt yksin. Sitten kyllä kiintymyssuuden lapsiin, plus sitten aikuisten välinen kiintymyssuuden, niin aika paljon siinä aktivoituu ihan niin kuin tämmöistä niin kuin perusturvattomuutta ja pelkoja ja muita. Ja niitä ei monikaan mun asiakkaista ainakaan niin kuin alussa edes välttämättä tunnista, saati sitten osaa kommunikoida kumppanille. Ja sitten, että mitä tarvetta siellä on. oikeasti. Mä haluan yhteyteen sun kanssa. Onko mä sulle edelleen rakas ja haluttu ja tärkeä niin kuin kaikilla tasoilla. Et siis sitten kun alkaa löytymään niin kuin oman näköisiä sanoja sille, niin sitten jotenkin maagisesti ne riidat maitopurkeista vähän niin kuin häviää itsestään. Ne alkaa ne hiffaa, että mistä me oikeasti puhutaan.
Niin kyllä se on siis, että se ensireaktiohan usein on se, että sä pyysit maitoa ja mä toin. Ja nyt sä et ole tyytyväinen. Tai siis jotenkin se, että niin kuin myös se, että niin kuin tavallaan, että myös, että mä en osaa sitten tehdä mitään oikein. Tai jotenkin, että mähän yritän tässä ja silti mä saan tätä jotenkin huonoa reaktiota.
Niin, että yritin ja pieleen meni, että niin kuin sellainen, että ei olla kiitollisia, niin epäkiitollisuus tai jotenkin sellainen. Niin, kuin.
Niin mutta että just se, että silloin niin kuin, että tavallaan, että siinä on monta puolta silloin, kun ei, että ei olla, että ei niin kuin, että sitten kun päästään paremmin puhumaan siitä, että mistä oikeasti puhutaan ja mitkä ne tunteet siellä taustalla on, niin silloinhan se ymmärrys just lisääntyy niin paljon ja on mahdollista. Sitten tietysti ehkä jossain kohtaa miettii, että niin kuin missä kohtaa on kerännyt liikaa semmoista katkeruutta tai jotain, että ei niin kuin vaan enää mikään oikeastaan autakaan palauttamaan sitä yhteyttä tai korjaamaan sitä, että ehkä moni sitten miettii myös tai varmaan on tuttu tilanne, että löytyykö sitä ymmärrystä sitten enää ja missä kohtaa se toivo on menetetty.
Ja sen toivon menettämisen äärellä ollaan monesti vastaanotolla, että se tuntuu, että ei ole, on hyvin toivoton tila ja ainakin semmoinen hyvin neuvoton, turhautunut tila, mutta sitten niin kuin onneksi monen asiakasparin kanssa sitä löytyy sitä toivoa. On niitäkin, joissa ollaan menty niin kauas toisista ja ei ole, niin kuin semmoista, ei ole molemmilla tai ei toisella ole tahtotilaa tehdä niin kuin töitä suhteen eteen, niin sehän ei jätä kovin monia vaihtoehtoja sitten, mutta onneksi sitten löydetään sitä toivoa, tai he löytävät niin kuin sitten vaikka mun opastuksella tukemana sitä, että se että tuntuu olla, että nyt on täysin toivoton, näköalaton olo, niin sehän ei aina ole totta siinä mielessä, että etteikö sitä toivoa olisi jossain. Joskus pitää palata tosi kauas niin kuin taakse niin kuin positiivisiin hetkiin, mutta sitten kun, jos ja kun sitä rakkautta toista kohtaa on, ja etenkin haluaa tehdä sen suhteen eteen töitä, niin sitten sitä toivoa niin kuin alkaa löytymään. Ja ainakin sitten tietysti kun puhutaan vanhemmuudesta, niin se, että vaikka ei parisuudekaan jatku, sille ei olisi enää edellytyksiä, mutta siinä on aina kuitenkin se vanhemmuuskumppanuus sitten. Että jos sen vuoksi on tärkeä niin kuin panostaa siihen yhteyteen, koska sehän on se vanhemmuuskumppanuus, on elinikäinen sitoumus, tai ainakin sen pitäisi olla.
Että siis toi, et päästiin tuosta kotitöistä ja arvostamisesta, niin mä kyllä tykkäisin siitä, että vielä enemmän me sanottaisiin, että mitä hyvää sä tänään teit tai että mikä että kyllä mä huomaan, että tosi moni kaipaa sitä arvostusta enemmän. Että en mä tiedä, onko se semmoista opittua tai miksi me ei osata sanoa ja miksi se on niin vaikeaa sanoa, että voi että oli kiva, kun sä olit laittanut täällä tämän keittiön valmiiksi, kun mä tulin tai siivonnut tai jotain semmoista, että me muistattaisiin huomioida silloin, kun jutut menee hyvin ja jotenkin niistä pienistä asioista kehua ja kiittää ja näin ja puolin ja toisin tuoda sitä esiin. Se kyllä kantaa ihan hirvittävän pitkälle.
Todellakin, ja tuosta mä puhun niin kaikkien kanssa, niin sekä yksilöasiakkaiden että pariskuntien että perheiden kanssa, että yrittäkää niin kuin kehittää sitä teidän kykyä niin kuin olla kiitollinen ja arvostaa niitä hyviä asioita. Että se ei ole mitään semmoista toksista positiivisuutta, että unohdettaisiin niin kuin epäkohdat, mutta se, että oikeasti ottaa vaikka yhdessä joka päivä vaikka ihan pienen hetken, missä käydään läpi, niin kuin, että miten, niin kuin, missä me mennään, mikä on tänään mennyt hyvin. Ja varsinkin jos työstetään niin parisuhteen tai vanhemmuuden ongelmakohtia, niin se positiivinen palaute on tosi tärkeää. Että sitä me ainakaan suomalaiset olla kovin luontaisesti, ei ole synnytty sen kanssa, että me annetaan positiivista palautetta. Paljon helpommin me huomioidaan ja keskitytään negatiivisuuteen. Mutta sitten kun toinen alkaa, mutta molemmat alkaa muuttamaan toimintaa, alkaa niin kuin tulla positiivista muutosta, niin on tosi tärkeää sanottaa sitä, että se motivaatio niin kuin säilyy yllä siinä. Ja tuntuu hyvältä. Saat kiitos, kun huomioit nuo arjessa, tai tuo hetki tuntuu hyvältä. Tai ne voi olla hyvinkin pieniä kohtaamisia, mitä me käydään läpi. Vaikka miten aamulla lähdetään, on nykyään ei enää lähdetä töihin, vaan ollaan kotona. Mutta silloin, kun lähdettiin töihin, että miten huomioidaan puoliso ja ehkä lapset. Onko sillä ne halaukset ja pusut, ja miten sitten, kun tullaan kotiin, niin huomioidaanko sitä toista. Ja nämä kaikki on tosi tärkeitä hetkiä. Niilläkin on tosi iso symbolinen arvo. Se kiitollisuus on siinä ytimessä just, niin kuin ei pelkästään silloin, kun työstetään vaikka jotain kriisikohtaa, mutta sehän pitäisi olla aina meillä enemmän niin kuin tässä arjessa. Se unohtuu itseltä tosi helposti se niin kuin kiitollisuus, jos ei sille ota niin kuin vaikka sen 10-50 minuuttia niin kuin päivässä. Siitä mä puhun aina asiakkaan, että yrittäkää ottaa. Pitäkää vaikka sellaista kiitollisuuspäiväkirjaa, mikä ei ole mitenkään dramaattista, että pitää kirjoittaa 10 minuuttia, vaan ihan vaikka muutama sana tai muutama ranskalainen viiva, että tätä mä arvostan tässä päivässä, tätä mä arvostan kumppanissa ja meidän parisuhteessa. Että siis se oikeasti kasvattaa sitä meidän kiitollisuuslihasta ja myöskin auttaa meitä havainnoimaan niin kuin niitä hyviä asioita.
Väestöliitto tarjoaa maksuttomia puhelin- ja chat-palveluita pienten lasten vanhemmille. Ne löytyy osoitteesta hyväkysymys.fi. Meillä on myös verkkokurssi Minä ja me parisuhteessa, jossa voit itse käsitellä näitä samoja teemoja, joita tässä podcastissa.